kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada ee geeska Afrika caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan voasomali.com
waa galab khamiis bisha February waa 9 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda galabta waxaa idin daadahinaya anigoo Xuseen Barre Aadan iyo Sahra Ciidle Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijyo lagu taageerayo madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya oo maanta ka socda magaalada Muqdisho.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan beesha caalamka iyo qaar ka mid ah dalalka ay ciidamadu ku joogaan Soomaaliya oo ka hadlay doorashada madaxweynaha cusub.
Madaxweynaha way wada hadleen madaxweynaha cusub isla xalayba, wuxuuna ahaa qofkii ugu horreeyay oo la soo xiriira oo hambalyeeya. Taasina dabcan waxa ay qaysaa halka annaga Soomaaliya ay noo taagan tahay iyo waxa ay nooga dhignayd doorashadaas inay nabad ku dhacdo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamadda sare ee Kenya oo go'aamisay in xerada qaxoontiga dhadhaabay sii furnaato iyo qaar ka mid a qaxoontiga halkaasi ku nool oo soo dhaweeyey go'aanka maxkamadda.
Magacaygu waa Maxamed Ciise Xasan Muunkey. Go'aanka qaxoontiga xerada lagu joojiyey Kenya aad baan ugu hambalyeynaynaa, aad baan ugu faraxday.
Maasha allah, waan ku faraxsanahay. Maantana markaan dhegeystay aad baan dareenkayga aan farxad uga dareemay.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydi iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Kumanaan qof oo Soomaaliya ayaa mudaharaadyo ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay ka dhigayaan magaalooyin kala duwan oo Soomaaliya ku yaala. Magaalada Muqdisho ayaa dadku ay isugu soo baxeen jidadka waaweyn iyagoo ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub, waxaana la arkayay askar ka tirsan kuwa dowladda oo dibadbax xaasi ka qayb qaadanaya iyaga oo wata dareyska ciidanka. Dibadbaxyadaas kuwa Muqdisho lamid ayaa laga soo sheegayay magaalooyinka kale ee Soomaaliya sida Beledweyne, Jowhar, Garbahaare, Kismaayo, Dhuusamareeb, Caabudwaaq iyo gobollo kale. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah 50 jir horey u soo noqday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku guuleystay doorashadii madaxweynaha ee shalay ka dhacday magaalada Muqdisho kadib markii 6 bilood muddo ah ay dhacaysay amaba ay dib u dhacday doorashada si xilligii lagu waday.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa hambalyo u dirtay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. War saxaafadeed uu maanta soo saaray afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Ciiga Deyr ayaa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay soo dhaweynayso go'aankii kasoo baxay iyo kulanadii istabajoog ahaa ee mudanayaasha golaha baarlamaanka Soomaaliya ku kala cogonayeen mudanaha loo dhibayay hoggaanka. Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waan ku hambalyeynaynaa ayaa lagu sheegay warbixintaasi. Xilka loo igmaday waxaan Allah uga baryaynaa ayaa ku qorneyd in uu xilka iyo mas-uuliyadaba ku asturo.
Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa ku dhawaaqday in xukuumaddu aanay xiri karin xerada qaxoontiga ee dhadhaab. Maxkamadda ayaa tallaabadaasi ku tilmaantay mid aan waafaqsanayn dastuurka dalkaasi. Dowladda Kenya ayaa tan iyo bishii May ee sanadkii 2016 ku dhawaaqaysay amaba sheegtay in ay qorsheynayso in la xiro xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay u qaadayso sababo la xiriira dhinaca ammaanka. Laakiin maxkamadda sare ee Kenya ayaa maanta sheegtay in tallaabadaasi ay tahay mid haybsooc ku salaysan.
Golaha Senatka Mareykanka ayaa ansixiyey xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka ee madaxweyne Donald Trump uu magacaabay kadib markii golaha Senatku uu yeeshay dood xasaasiya oo maalin wax ka badan socotay oo laga dooday xeer ilaaliyaha cusub. Doodaasi oo marka qaar kululaanaysay ayaa sababtay in xitaa hadalka laga joojiyo senator si weyn caan uga ah golaha oo ka tirsan xisbiga Demokraatiga. Jeff Sessions ayaa waxa ogolaaday 20 mudane halka ay kasoo horjeesteen 74 kale. Xeerilaaliyaha cusub ayaa senator waqti badan laga soo dooranayay ahaa gobolka Alabama, haatanse wuxuu noqonayaa sarkaalka ugu sarreeya laamaha sharci fulinta ee dalkan Mareykanka.
halkaasi aad dhegaystayaal wararka iyo warbixinahaasi kala socotaana waa v o a washington. doorashadii kala dhacday shalayto soomaaliya waxaa soo dhoweeyey xubnaha beesha caalamka ee daneeya arrimaha soomaaliya iyo qaar ka mida dalalka deriska la ah soomaaliya. jamaal axmed cusmaan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
dowladda maraykanka ayaa u hambalyeysay madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo oo fiidkii arbacada xilliga magaalada muqdisho ay baarlamaanka soomaaliya ugu doorteen inuu noqdo madaxweynaha soomaaliya ee 4 sano ee soo socota kadib doorasho ay ku tartameen in ka badan 20 rag oo ka dhacday magaalada muqdisho. bayaan ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa lagu sheegay in maraykanku uu si dhow ula shaqayn doono madaxweynaha cusub ee soomaaliya, waxaana dowladda maraykanka ay ku dhiirigelisay hoggaanka cusub ee soomaaliya inuu tallaabo la aamini karo uu u qaado sidii uu uga takhallusi lahaa masuqmaasuq suqa iyo sidii uu u samayn lahaa hay-ado xoog leh oo ka soo shaqeeya doorashooyinka soo socda si soomaaliya doorashada xiga ay u noqoto hal qof iyo hal cod. bayaanka waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in maraykanku madaxweynaha iyo dowladda cusub ee soomaaliya kala shaqayn doono sare u qaadidda dib u heshiisiinta howlaha gurmadka abaaraha, ammaanka iyo dhisidda hay-ado xoog leh oo fuliya dowlad wanaag iyo horumarka ummadda soomaaliyeed. dhanka kale, ergeyga gaarka ahi ee guddoomiyaha midowda afrika u qaabilsan soomaaliya danjida francisco cadiana madero ayaa ugu tahniyadeeyey madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo xilka culus ee loo doortay. waxa uu madiyeere dowladda cusub ee lasoo dhisi doono ugu yeeray in 4 sano ee soo socota ay xoogga saarto midnimada iyo dib u heshiisiinta, waxaana uu sheegay in midowda afrika ay la garab taagnaan doonaan taageeradooda. sidoo kale, qaramada midoobey ayaa iyaduna dhinaceeda kasoo dhoweysay doorashada maxamed cabdilaahi farmaajo. howlgalka qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ee ansom loo soo gaabiyo ayaa doorashada soomaaliya ka dhacday arbacadii ku tilmaamay inay ahayd mid taariikhiya. afhayeenka howlgalkaasi joseph contraris ayaa sheegay in qaramada midoobey iyo caalamka intiisa kale ay diyaar u yihiin inay taageeraan madaxweynaha cusub ee soomaaliya si howshiisa ugu guulaysto. sidoo kale, dowladda turkiga ayaa taageero u muujisay madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo 4 sano ee soo socota hogaamin doona dowladda cusub ee soomaaliya. war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka turkiga oo 2011-kii soomaaliya taageero xooggan siinayey, waxaa lagu sheegay in ay sii wadi doonaan taageerada ay siinayaan waddanka soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed intuba. sidoo kale, doorashada madaxweyne farmaajo dalalka soo dhoweeye waxaa ka mid a dowladda etoobiya. war lagu daabacay wakaaladda wararka etoobiya ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaraha dalkaasi xayle maryam desalegn uu diyaar u yahay inuu dalkiisa si dhow ugula shaqeeyo madaxweynaha cusub ee soomaaliya danaha labada dal. desalegn ayaa dhinaca kale uga mahadceliyey madaxweynaha sii baxaya xasan sheekh maxamuud ka go'naanshihiisi iyo qabashadii doorashada soomaaliya.
jamaal axmed cusmaan, aad buu mahadsanyay warbixintaasi inala socodsiinayay.
weli waxaa noo soo socda warar ku saabsan magaalada muqdisho oo mudaaharaadyo ay ka dhacayaan lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. laakiin dhinaca kale, qaar ka mid a dalalka ay ciidamadu ka joogaan soomaaliya ayaa ka hadlay doorashada madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. dowladda jabuuti ayaa sheegtay inay soo dhoweynayso madaxweynaha la doortay. danjiraha jabuuti u jooga magaalada muqdisho doctor aadan xasan aadan ayaa sheegay in beesha caalamka oo dalkiisu ka mid yahay ay mas-uuliyad ka saarantahay in dareenka haatan lagu soo dhoweeyey madaxweynaha cusub in looga faa'iidaysto nabadaynta iyo xasilinta soomaaliya oo lagu taageero xukuumadda soomaaliya. danjiraha ayaa khadka telefoonka ee muqdisho ugu waramay ismaaciil xuseen farjar.
ismaaciil, aad baa umahadsan tahay. soomaaliya dabcan doorashooyin ayaa qabsoomay. doorashooyinkaa qabsoomayna waxa ay qeyb ka yihiin hanaankii dimuqraadiyadeed iyo dib u dhiska soomaaliya iyo nabadayntii soomaaliya oo adduunka iyo gobolka iyo gaar ahaan annaga jabuuti intaba maaragtaana lagu wada hawlanaa iyo soomaaliba. marka waa wax lagu farxo markii labaad soomaaliya dhexdeeda in madaxweyne lagu doorto, madaxweynihiina uu xilka kula wareego laguna dhaariyo jawi nabadeed oo lagu faraxsan yahay. waan hambalyeynaynaa madaxweynaha iyo shacabka soomaaliyeed intaba.
ilaa hadda mays aragteen madaxweynaha cusub oo kale oo ma la fadhiisteen?
anagu ka jabuuti ahaan dabcan madaxweyne ismaaciil cumar iyo dowladda jabuuti lixajeclo gaar ah ayaa maaragtaana naga haysa iyo qiimeyn gaara arrimaha soomaaliya, waayo madaxweynuhu wuxuu ahaa maaragtaan aabihii dowladda carto oo ilaa maanta processka socda uu yahay kii oo sii bislaanaya maalin ka dambeeya. Madaxweynaha way wada hadleen madaxweynaha cusub isla xalayba, wuxuuna ahaa qofkii ugu horreeyey oo lasoo xiriira oo hambalyeeya. Taasina dabcan waxa ay tusaysaa halka annaga Soomaaliya ay noo taagan tahay iyo waxa ay nooga dhignayd doorashadaas inay nabad ku dhacdo oo jawi qurux badan oo isbeddel ah uu dhaco.
Waan gartay.
Madaxweynaha xalayba waa hambalyeeyey, annaguna waan la kulanay, waan hambalyeynay.
Waan gartay. Dabcan Muqdisho waad ka warhaysay intii ololuhu socday oo waxa aada u dhex socotay oraaho odhanaya murashax hebel waxa wadata dowlad Heblaayo, murashax hebel waxa wadata dowlad Heblaayo. Farmaajo oo kale idinku lugma ku lahaydeen oo kale dadka ma kala taageeraysaen murashaxiinta?
Ismaaciil, way jirtay xantaasi intii dee lagu jiray loolanka doorashooyinka, waynana soo mareen dadkii Soomaaliyeed hankoogu ahaa inay Soomaaliya hogaamiyaan oo ay madaxweyneyaal noqdaan in badan oo na soo martay way jirtay. Laakiin kolka la eego Jabuuti, madaxweyne Ismaaciil Cumar wuxuu u taagan yahay, icon u yahay asaasaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee federaalka oo maanta samaysan. Kolka in uu kala xusho oo kan iyo kana iga door badan yidhaahdo annagu halka waa iskala weynahay. Waxaan aragnaa una arkaynay qof kasta oo Soomaaliya ay doorato oo ay kalsoonideeda siiso inuu yahay kaayada yahay. Kolka maan dhexgelin loolankaas dhex yaalay murashaxiinta. Waxaan mid walbana u sheegaynay ninka ay soo saaraan xildhibaanada Soomaaliyeed oo ay u dooraan hogaaminta dalka inuu yahay murashax iyagu kaas. Kaabayna tahay inaan markaa la shaqeyno oo aan kolkaa la shaqeyno. Marka hadda wixii ka dambeeya sidii aan madaxweynayaashii horeba ula shaqeynaynay inaan kan ay Soomaaliya doorateyna ula shaqeyno iskala taagno, sidaas ayay maaragtaan madaxweynuhuna amray oo siyaasadda dowladdeedu ay tahay.
Waan gartay. Dabcan Jabuuti waxay qeyb ka tahay ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM ee Soomaaliya ku sugan, dib u heshiisiin kala duwanna door baad ka qaadateen oo Soomaaliya loo sameeyey shirki carta iyo shirar kale oo kii Jabuuti ee 2009 oo kale ka dhacay dalka Jabuuti. Markaan soo qaadano markaad eegtid filashada badan ee dadku muujinayaan madaxweynahan cusub ee la doortay oo meelo kala duwan laga yaabo in dabaaldegyo ay ka dhaceen iyo hawsha hortaalla, maxaad saadaalin kartaa?
Waxaan isleenahay qiimeynteeda marxaladan cusub oo hadda la gelayo filashada aadaysaa filashadaas dadku ay ku muujinayaan dabaaldegyada joogsan la ee magaalooyinka dalka Soomaaliya oo dhan ka socda xalay ilaa hadda. Cabsina laga qabo inay sii socdaan oo sidii loo xakamayn lahaa dabcan ay hawl tahay. Waxaa taala wadamada gobolka iyo kuwa ciidamada ku joogaan iyo international community-ga, haday tahay qaramada midoobay, haday tahay midooda Africa iyo dowladaha IGAD iyo kuwa carabta, intaba inuu xil ka saaran yahay momentumkan taagan in looga faa'iideeyo nabadaynta iyo xasilinta Soomaaliya oo lagu taageero madaxweynaha cusub iyo ra-iisul wasaaraha uu magacaaban doono, in tallaabo horna la sii qaado la dagaalanka argagixisada, xoojinta nidaamka federalismka ama maritaan maamul goboleedyada, wada shaqeynta dowladaha gobolka ee jaarka Soomaaliya iyo Soomaaliya. Waa hawshaasi oo dhan waa hawl u baahan in ay ka wada shaqeeyaan dhammaan dadka ama dowladaha iyo stakeholderska aan tilmaamay.
Tanjiraha Jamhuuriyadda Jabuuti ee magaalada Muqdisho, Aadan Xasan Aadan oo khadka telefoonka ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjir, khadka la socotaana waa V O A.
Haddaba maxaa hor yaalla amaba ka mid a caqabadaha hor yaalla madaxweynaha cusub ee Soomaaliya shalayta loo doortay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, maxaase looga fadhiyaa inuu qabto? Su-aashaasi iyo kuwo kaleba Maxamed Colaad Xasan ayaa weydiiyey Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ah wasiirkii waxbarashada ee xukuumaddii madaxweynaha cusub Farmaajo uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa oo haatan ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Waxaa laga filan karo mudane Farmaajo iyo dowladda uu soo dhisay waxay tahay inuu soo dhiso dowlad tayo leh, runtiina muddadii 6-7 bilood ay dowladiisu jirtay 2010-2011, waxaa looga bartay in ay ahayd tiim wada shaqeeya oo runtii aqoon-yahanna ah shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba ay runtii aada usoo jiidatay barnaamijkiisaas. Runtiina aan la siinin waqti dheer oo ay hawshooda ku dhamaystirtaan. Waxaan isleeyahay barnaamij noocaas kale la iman doona, shacabka Soomaaliyeedana way uga fadhiyaan farmaajihii la yaqiinay inuu noqdo oo alalahay dowladnimadii iyo sumcaddii Soomaalida uu dib u soo celiyo. Caqabadaha jira runtii way aad u badan yihiin. Dalku yani weli shabaab baa maaragtay dhibaatooyin ku haysa, security ma sugna, maxaa la yidhaahdaa dadkii uu u baahnaa waqti u baahan yahay inuu kusoo dhiso dowladaha gariska beesha caalamka oo runtii aysan filanaynin maxamed farmaajo uu meesha kasoo baxo in xiriirkooda la soo cusboonaysiiyo, la adkeeyo oo uu u diro baaqyo oo uu leeyahay howlaha dadaalka ay ugu jireen Soomaaliya waa la dhamaystiri doonaa. Dabcan markay arkaan tiimkiisa iyo barnaamijkiisa ayay runtii dareemi doonaan dareenka shacabku ay u lahaayeen inay rabaan isbedel dhabah. Runtiina waxaan dhihi karaa isbedelka dhacay waa isbedel dhabah oo runtii Soomaaliya maanta xaalada ay ku jirta ka saari kara.
Waa gartay, laakiin dad badan oo siyaasadda Soomaaliya oo durusa ayaa waxay leeyihiin rabitaanka shacabka iyo laablakaca faraha badan ee madaxweyne dal dhowr 20 sano soo burbursanaa, dhaqaale badan aan lahayn, caqabado badan ay horyaalaan, dowlado shisheeye ay faragelin ku hayaan, rajada laga qabi karo marka la barbar dhigo dadka sida ay usoo dhaweynayaan iyo sida u mudaharaadayaan waxaad moodaabay waxa la leeyahay taa laftirkeeda ku noqon karta culays ama cadaadis madaxweynaha fuusha. Dareenka ma qabta adiga?
Waxaan isleeyahay colaadow Soomaaliya mudday cabursanayd hogaankii shacabka Soomaaliya u qalmayna muddo shacabku may helin. Runtii xaq bay uleeyihiin inay mashxaradaan oo ay dabaaldegaan oo rabitaankooda ay muujiyaan. Expectationka ama waxa laga sugaayo dowladda aada bay u badan yihiin, shucuubtu aada bay u dhibaataysan tahay. Ciidamadii markaad yani mushaaraadkii ciidamada iyo shaqaalaha dowladda muddooyin adigu ilaa 6-7 bilood lama bixin. Marka howlo culus baa jira. Runtii waxayna u baahan tahay madaxweynaha in waqti la siiyo. Madaxweynuhu waxa uu u baahan yahay in waqti la siiyo. Runtii uu isaga iyo tiimka cusub soo dhisi doono ama la shaqeyn doono inay ka wada hadlaan xaaladda abaaraha ee ka jira dalka, sidii maaragtay loo abaari lahaa oo loo abaabuli lahaa in maaragtay taakuleyn degdega lala gaaro abaaraha meelahay ka jiraan, in maaragtay laga wada hadlo dowladaha dariska iyo maaragtay xaaladda dalka ka jirta sidii hore loo socodsiin lahaa. Marka howlado badan ayaa jira. Runtii caqabad ma u arko, waxaan u arkaa fursado badan. Fursadaasna ay u baahan tahay madaxweynaha in waqti la siiyo, bishan ilaa uu maaragtay kasoo diyaariyo wasiirka koowaad, isla markaana uu tiim uu ku diyaarsado. Kadibna insha allah waxaan rajeynayaa yididiilada shacabka ay ka qabaan dowladan cusub inay si tartiib ay u heli doonaan. Hase ahaatee waxaa loo baahan yahay in madaxweynaha iyo dowladdiisa waqti la siiyo. Biidin illahi tacaala Soomaaliya waxay ku dhacday dariiqii saxa ahaa oo ay maaragtay kaga bixi lahayd dowladda xumada ay kaga bixi lahayd oo ay dowladda wanaag ay u geli lahayd. waxaan u rajeynaynaa madaxweyne Farmaajo iyo dowladdiisaba inay guuleysato insha allah ummadda Soomaaliyeedna ay ka baxdo dhibaatooyinka ay ku jiraan.
Kaas wuxuu ahaa Dr. Cabdinuur Sheikh Maxamed oo isagoo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Colaad Xasan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuusoo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
halkaad u dhigaysteen nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. maxkamadda sare ee dalka kenya ayaa istuurtaag ku samaysay go-aankii ay dowladdu ku doonaysay inay albaabada ugu laabto xerada qaxootiga ee dhadhaab oo ah tan ugu weyn adduunka ama qaxooti martigelisa. maxkamadda sare ayaa go-aankaasi ku tilmaantay mid aan dastuuri ahayn, xadgudubna ku ah xuquuqda qaxootiga, si gaarahna u bartilmaameysatay qaxootiga soomaalida ah. wariyaheena nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo soo diray.
maxkamadda sare ee magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa maanta daaqadda ka saartay qorshihii ahaa in lagu xiro xerada dhadhaab oo ka mid a xeryaha ugu waaweyn dunida oo ay ku jiraan qaxooti soomaaliya. maanta oo khamiisa ayaa garsooraha dacwaddaasi qaadayay john matibo waxa uu sheegay in wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka kenya josephin kaseri iyo weliba xogayaha joogtada ee wasaaraddaasi karanja kibicho go-aanadii ay horey u soo saareen ee ku saabsanaa xiritaanka xeryahaasi haatan wixii ka dambeeya aanu sidaa ku soconaynin.
declaring that to the extent that the decision of the government of the republic of kenya to close the Dadaab refugee camp was undertaken without giving the stakeholders.
go-aanka maxkamadda ayaa waxa ay sheegtay in dadka qaxootiga in markaasi la faquuqo oo lagu sheego inay yihiin kuwa dambiilayaana ama dibba loogu celiyo si khasaba dalal markaasi ay ka soo kaceen aanay waafaqsanayn shuruucda rasmiga ah ee afrika, qaramada midoobay iyo midda markaasi bini aadanimada. garsooruhu waxa uu amar ka bixiyey farsamooyinka lagama maarmaanka ee ku saabsan hakinta qaxootigii horay dhowr bilood ka hor ay dhinacyada kala duwan ku gaareen kenya, soomaaliya iyo qaramada midoobay. waxaanu sheegay in wareegta rasmiga oo dowladda waddanka kenya ay soo saartay lagu xaqiijiyey ilaa iyo amar dambe in dadka qaxootigu ay sii joogayaan. bishii may sanadkeenu ka soo gudubnay ayaa mr nkaseri, wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka kenya, waxa uu sheegay in albaabada loo xirayo bisha novembar marka la gaaro sanadkeenu ka soo gudubnay ee 2016 markaasi oo haddana dowladda ayaa ay ka wada hadleen wadamada markaasi ay khusayso gaar ahaan qaramada midoobay iyo soomaaliya. garsoore john matiba oo xiganayay go-aankii dowladda kenya gaar ahaana wasiirka arrimaha gudaha iyo qodobadii uu codsaday, hay-adda un h c r iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xagga xuquuqda bini aadamka human right watch iyo amnesty international ayaa iyaguna horey u cambaareeyey go-aanada khasabka ee dowladdu ay ku xiraysay xeryahaasi iyadoo ay jireen dad iyagu iskoodu laabanaya. garsoore john matifo oo ka hadlaya qodobada kale ee uu cuskaday in qaxootiga aan lagu xadgudbin islamarkaana go-aankii hore meesha uu ka baxay oo la nasakhay, islamarkaana qaxootiga ah soomaalida ee ku jira dhadhaab aan dib loo celinaynin, waxa uu yidhi.
administrative action is guaranteed under article 47 of the constitution has been denied, violated, infringed
go-aankan uu kaga hadlayo garsoore john matiba arrimaha ku saabsan qaxootiga iyo dhibaatooyinka gaarka ee ay ku qabaan xeryaha iyo haddii dib loo celiyo waxay la kulmi karaan ayaa waxa uu tilmaamay inaan marnaba aanay suurtagal ahayn in dadka qaxootiga lagu khasbo in soomaaliya dib loogu celiyo, kuwaasi oo muddooyinkan dambe la sheegay in go-aano badan oo dhibaatada qaxootigaasi haysata iyo kuwii laabtay dhibka ay la kulmeen lagu soo bandhigay baarlamaanka iyo weliba mudanayaasha laga soo doorto deegaanada xeryaha dhadhaab oo si gaara iyaguna arrimahaasi uga hadlayay. wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka kenya josephin kaseri ayaa go-aanka dhadhaab ku sheegay arrimo dhinaca nabadgelyada ku saabsan iyadoo dowladda waddanka kenya ciidamadeedoo ka mid a ciidamada amisonna ay gudaha dalka soomaaliya galeen sanadkii 2011 kuwaasi oo ka taageerayay dowladda soomaaliya dagaalka ka dhanka dhaqdhaqaaqyada al-shabaab, iyadoo bishii novembar islamarkaana mar kale sanadkeenu ka soo gudubnay dib loo kordhiyey muddada 6 bilood inay qaxootigu sii joogi karaan. yaasiin ciise wareere v o a
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaana waa v o a washington. hanjabaadda dowladda kenya ee ah inay xirayso xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa soo socotay tan iyo bishii may ee sanadkiina dhaafay 2016 iyada oo sababna ay uga dhigtay halis dhinaca ammaanka ah oo kenya kasoo wajahaysa xeryadaasi oo weerara argagixiso laga soo abaabulayo. xeryaha waxaa ku nool 300,000 oo qof oo soomaali u badan, qaar ka mid a ayaana hore looga celiyey soomaaliya kadib markii heshiis saddexgeesood ahaa uu dhex maray dowladda kenya, soomaaliya iyo qaramada midoobay. waxaa haddaba dareenkooda go-aanka maxkamadda ay maanta soo saartay ee ay ku horjoogsateen la xiro xeryahaasi ka hadlaya qaar ka mid a soomaalida ku nool xeryahaasi.
magacaygu waa maxamed ciise xasan muunkey. go-aanka qaxootiga xerada lagu joojiyey kenya aada baan ugu hambalyeynaynaa, aada baan ugu faraxnay. Waxaan leenahay kenya soddon sano aan soo dhaweyseen, haddana waxaa idin leenahay sidii inoo soo dhaweeya intii aan dalkeenna uga noqonayno. Waxaan rajaynaynaa, rajo fiican baan qabnaa inaan barwaaqo geli doonno, inaan waddankeenna ku noqon doonno, inaan guryaheenni waaberi aan zalooti ku noqon doonno ayaan rajaynaynaa insha allah.
magacayga waxaa la dhahaa cabdinaasir ishaaq nuur. maxkamadda kenya waan soo dhaweynaynaa, si weyn baan usoo dhaweynaynaa. qaxootigana aada ba ugu dirsaday meeshanna. waxa weeyaan ninkii boqolka soomaali baktiga ku afuray kenya inay libinteedii macnihii noqoto ma aha. waa in dadka sida ay ilmaha wax ugu barteen ama abaalka soomaaliya, dowladda soomaaliya ama dadka shacabka soomaaliya u hayaan, in ay macnihii mataqaasaan ay israacsadaan weeyaan oo ay meel gaarsiiyaan. marka sidaa daraaddeed waan soo dhaweynaynaa, aada baanu macnihii garanaysaa dowladda kenya u soo dhaweynaynaa arrintaa. go-aanka maxamuud gaadhay sharafta leh.
magacaygu waa xaawa cabduqaadir axmed, waxaan ku suganaa xeryaha dhadhaab, khaasatan xerada dhagaxley. maasha allah, waan ku faraxsanahay maantana markaan dhegeystay, aada baan dareenkayga aan farxad uga dareemay. waanan ka filayay kenya oo wada idil inaynan isku raaci doonin annaka in haddana la kiciyo oo waddankiina loo celiyo. waan filayay inaanan kulli la isku raacaynin. kolleyna waxaan dareensanahay lama huraan waa cuuska yiilaali, dalkeenni waan ku noqon doonaaye, laakiin in waqtina la siin doono, waqtigaasoo ah in waddankeennii lagu dhiso laguna hagaajiyo, xilligaa noqonaynana xilli dad dalkoodii wanaagsan u noqonaa inaa ahaano. waxaana kaloo leeyahay kolley, waa wanaag aan ka filayna dowladda kenya.
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah soomaalida ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo dareenkooda ka dhiibanayay sida ay u arkaan go-aanka maxkamadda dalka kenya ay soo saartay, iyadoo sheegtay in aan xeryooyinkaasi la xiraynin.
haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan aynu idinku talagalay.
kulanti wacan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Idaacaddeennii galabnimo ayaynu bartanka kaga jirnaa. Qodobada inoo soo socdana waxaa ka mid a bannaanbaxyada ka dhacay magaalada Muqdisho iyo gobollada Soomaaliya oo lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, sidii aad warkaba ku maqlayseen. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan doodii gaabnayd iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii. Intaasi oo dhan ka hor waxaan ku soo maqan wararkii caalamka oo kooban. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa ku dhawaaqday in xukuumaddu aanay xidhaynin xerada qaxoontiga ee Dadaab. Maxkamadda ayaa tallaabadaasi ku tilmaantay mid aan waafaqsanayn dastuurka dalkaasi. Dowladda Kenya ayaa tan iyo bishii May ee sanadkii lasoo dhaafay 2016 waxa ay ku dhawaaqaysay inay qorsheynayso inay xidho xeryaha qaxoontiga ee Dadaab. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay tallaabadaasi u qaadayso sababo la xidhiidha dhinaca ammaanka, laakiin maxkamadda sare ee Kenya ayaa maanta sheegtay in tallaabadaasi ay tahay mid haybsooc ku salaysan.
Golaha Senatka ee Mareykanka ayaa ansixiyay xeerlaliyaha guud ee Mareykanka ee uu madaxweyne Donald Trump magacaabay kadib markii golaha Senatku uu yeeshay dood xasaasiya oo maalin wax ka badan socotay oo looga dooday xeerlaliyaha cusub. Doodaasi oo mararka qaar kululaanaysay ayaa sababtay in xataa hadalka laga joojiyo senator si weyn caan uga ah golaha oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga. Jeff Sessions ayaa waxaa ogolaaday 20 mudane oo halka ay kasoo horjeesteen 74 kale. Xeerlaliyaha cusub ayaa ahaa senator waqti badan laga soo duranayay gobolka Alabama, haatanse waxa uu noqonayaa sarkaalka ugu sarreeya ee laamaha sharciga ee dalkan Mareykanka.
Halkaad wararkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Sidii dhegaystayaal aad horeba idaacadaha iyaga ugu maqlayseen ama waan warka idinku sheegnay, kumanaan qof oo Soomaaliya ayaa mudaharaadyo ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ka dhigayaan magaalooyin kala duwan oo ku yaala Soomaaliya. Magaalada Muqdisho ayaa dadka ay isugu soo baxeen jidadka waaweyn iyagoo ku dhawaaqaya hal ku dhagiyo ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub, waxaana la arkayay askar ka tirsan ciidamada dowladda oo dibadbaxyadaasi ka qayb galaya. Wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
Madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay ku guuleystay xilka madaxweynaha Soomaaliya kadib doorasho adag oo uu la galay 2020 musharax, isagoo oo wareega labaad helay codadka ugu badan xubnaha baarlamaanka, taa oo keentay in musharaxii ku xigay oo ahaa madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud uu ka tanaasulo in loo gudbo wareega saddexaad, arintaas oo markiiba xaqiijisay guusha madaxweynaha cusub isla markaana isbeddel ku keentay goobta doorashada ee guud ahaan magaalada Muqdisho. Waxaana jiha walba laga maqlayay rasaas taageer ah oo ay kor u ridayeen ciidamada dawladda. Ayub Ismaaciil Yuusuf oo ah xildhibaan ka tirsan aqalka sare Soomaaliya ayaa VOA u sheegay inay iswaafajiyeen dareenka shacabka ee midka xubnaha baarlamaanka Soomaaliya.
Waxaa soo baxay madaxweyne Farmaajo oo ah nin shacabiyad badan ka haysta shacabka Soomaaliyeed, taageero badan ka haysta baqeyb kala duwan oo uga imaanaya baarlamaanka inay codkooda siiyaan. Waxaan filayaa inay ka jawaabeen baarlamaanka codsiga uga imaanaya shacabka. Baarlamaanku waxay matalaan waa shacabka, maantana waxa ay baarlamaanku ka jawaabeen waa baaqi shacabka. Waxaan leenahay madaxweynaha Allah la qabta shaqada, annagana inta aan joogno ku garabkay waa ku garab geli doonaa hadduu calaydmo. Hoolir maahan, waa mas-uuliyad weyn.
Doorashada kadib ayaa meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ay ka dhaceen dibadbaxyo lagu taageerayay madaxweynaha cusub. Magaalada caasimadda Muqdisho oo xalay dabaaldegga madaxweynaha cusub uu ka bilowday ayaa weli uu ka socdaa, waxaana wadooyinka Muqdisho lagu arkayaa ciidanka iyo shacabka oo gaadiidka ciidanka wada saaran oo si isku mid ugu dhawaaqaya ereyaha ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub. Qaar ka mid ah dadkii isu soo baxa ka qayb galay oo isugu jiray qaybaha bulshada ayaa VOA ugu waramay dareenkooda iyo waxa ay ka filayaan inuu qabto madaxweyne.
Magacaygu waa Ciise Xasan Daahir. Caawa, waxaan ku dabaaldegayaa 3 sano bilaa dowladda. Caawa, waxaanu helay dowlad curatay, madaxweynahaanu rabnay, madaxweynihii dalka, madaxweynihii ummadda. Caawa, si kal iyo laaba waxaan ugu faraxsannahay inaan la dabaaldegno madaxweyne cusub, shacabkayaga, ummadda Soomaaliyeed. Waxaan aad iyo aad gacan furanay, qalbi furan ku soo dhaweynaynaa madaxweynahayaga cusub. Dhammaan waxaan ku amayaa ummadda shacabka Soomaaliyeed. soomaaliyeed iyo dhammaan dadka.
Magacaygu waa Maajid Cali Ciise, ruhaanti dareenka maanta helama soo koobi karo ruhaanti. Waxaan suganay intaan kale muddo 30 sano suganay insha Allah.
Waxaan u hambalyeynayaa shacabka Soomaaliyeed shucuurtooda iyo rabitaankooda iyo sidee u jecel yihiin Farmaajo isugu soo baxay oraxdan.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay Soomaali oo isku duuban. Waxaan kaloo leeyahay dadkii faraha kula jiray Soomaaliya inay kala qayb qaybiyaan, haddaba maanta ogaada Soomaali inay israacday Soomaaliya.
qaluubadeeda ayaa Farmaajo raacday. Waxaana ka baryayaa madaxweynaheena, dalkeena, dadkeena, diinteena, balse daacada in uu nagu maamulo intaba
waxay ka bilaabaan, way hagaagsanaanaysaa insha allah. Waxaan jecelnahay walaalahanaga duurka ku jira in la iman doono, la is-afgaran doono, gacanta la saari doono dadka ajnabiga iyo gaalada wadankanaga way ka baxayaan insha allah.
Dhanka kale, madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo warbaahinta dowladda kala hadlay shacabka ayaa ugu mahad celiyay taageerada ay la garab taagan yihiin, waxaana uu xildhibaanada baarlamaanka ku amaanay sida ay u fuliyeen rabitaanka shacabka, isagoo dhinaca kalena bogaadiyay ciidamada dowladda.
waxaan rabaa inaan u mahad celiyo xildhibaanada sharafta leh oo runtii ka jawaabay dareenka shacabka iyo rabitaanka shacabka. shacabkana waxaan leeyahay waa mahadsan yihiin taageeradeena buuxda. shacabku way heleen dowladdii rabeen, anigana waxaan qorshaheygu yahay in dowladdu ay noqoto dowlad shacab ah, shacabkii dowladduna isku xirnaadaan oo la wada shaqeeyo dhinac walbaba, haddee noqoto dhaqaalaha, haddee noqoto amniga, ciidamada qalabka sida iyagana waa u hambalyeenayaa. waxaan leeyahay hawsha culus aad ku jirtaan, ilaahay haydin fududeeyo sii wada hawsha aad ku jirtaan. waxaad la dagaalaysaan, aad usoo jeedaan maalin iyo habeenba qolada hororka ah ee Al-Shabaab, caruurta laaya oo dadkeena laaya oo hantideena burburiya, hawshiina sii adkeeya, nabadgelyada ilaaliya.
Haddaba maxay yihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee horyaala madaxweynaha cusub? Waa kan xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre oo ka mid ahaa xubnihii u ololeynayay isbeddel guud oo dalka ka dhaca.
afartan sano howl badan hortaallo, dhinaca amniga haddaa tiraadid, dhinaca dhaqaalaha haddaa tiraadid, dhinaca bulshada haddaa tiraadid, dhinaca siyaasad xasiloon haddaa tiraadid, dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa haddaa tiraadid, dastuurka oo la dhammaystiro, howl aad iyo aad iyo aad u baaxad weyn ayaa hortaallo. Ilaahay hala garab galo.
Si kastoo ay tahay, doorashada sanadkan ayaa aad uga duwanayd kuwii ka horreeyey. taariikhda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay baarlamaanka kooban laba aqal ay doorteen madaxweynaha dalka. Saynab Abuukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnid. Waa kan Axmed Colaad Xasan ama Axmed Xasan Colaad oo inala socodsiiyo.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa madaxweynaha afarta sano ee soo socota ayaa maalinnimadii shalay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya uu ka kooban yahay ay u doorteen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. haddaba Farmaajo waxa uu ballan qaaday inuu wax weyn ka qaban doono arrimaha ammaanka, musuqmaasuqa iyo waxyaabaha kale oo la midka ah. haddaba waxyaabahaasi uu ballan qaaday madaxweynaha cusub sidii oo u sheegay mu hirgeli doonaan afarta sano ee soo socota, mase caqabada ayaa ka hor imaan doona sida madaxweynayaashii hore oo saano kale u ballan qaadi jiray. xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya injineer Bashiir Axmed Maxamed oo ah madaxa xarunta cilmi baarista Cawaale ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, iyo Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah gudoomiyaha xisbiga Daryeel Qaran. waxaana su-aasha hore aan siiyey injineer Bashiir. injineer, madaxweynihii waa la doortay shalay baarlamaankii oo labada aqal ka koobnaa way doorteen. Waxyaabo badanna horey ayay u ballan qaaday. Waxyaabaha u ballan qaaday madaxweynuhu sidii loo ballan qaaday muu fili doonaan afarta sano ee soo socota?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Ugu horreyn horta ummadda Soomaaliyeed gebi ahaan dal iyo dibad meel ay joogtaba waxaan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha cusub. Waa midda labaad, waxaan dhammaan anfari lahaa inay taageeraan madaxweynahoodu cusub oo ay garab istaagaan. Waayo Soomaali dhibka ugu weyn haysta waxaa weeye madaxweynahoodu ma garab istaagaan, markiiba waxay ku bilaabaan kritiko iyo kasohorjeed. Haddii su-aashaada aan dib ugu soo noqdo, maxaa Cabdullaahi Farmaajo aniga isaga laba kulan jaalaan wada ahayn, farsamada gacanta la fuulaanu ka wada baxnay, sida lagu yaqaano ama aanu ku naqaano waa nin geesi ah, waa nin wax uu sheegana ka dhabeeyo. Laakiin Soomaaliya hadda xaaladda waddanka hadday taallo waa mid aad iyo aada u ballaaran oo u baahan ka fiirsasho fara badan. Xaaladaha ugu horreeya horyaalla waxaa weye prime ministerka uu keenaya nooca uu yahay, ma mid uu ku keenay bay noqonaysaa gorgortan siyaasadeed, mise mid uu ku keenay karti uu leeyahay. Waa midda xigto, xukuumadda uu dhisi doono prime ministerka waa noocee ayay noqonaysaa? Ma waxay noqonaysaa noocii hore oo asagu uu jeebkiisa keensaday oo wanaagsaneed oo sharafta lahayd oo uusu gortan ku keenin, mise mid gorgortan siyaasadeed oo doolan goboleed kula gorgortameen ama rag siyaasiyiina kula gorgortameen ayuu keeni doonaa? Waxqabadkiisa halkaasaa laga ambaqaadi doonaa. Laakiin ballanqaadyada qaarkood oo macnaha uu leeyahay, tusaale ahaan guri lasoo weerara oo Al-Shabaab weerarta annaga Al-Shabaab inaan ka celinno masuulka, haddii hoteelka la dugmi dib u dhiseena iyo waxyaabaha noocaas oo kale, anigu waxaan u aqaanaa xoogaa kabadis bay ila eg tahay. Laakiin suurtagal ila ma aha in uu guri hoteeladii la dumiye iyo dadka dhinta xaqooda hoteelada ku dhinta
xaqooda,
maadaama annaga ka mas-uula u leeyahay anigu, taas anigu u qaadan maayo, sidaasoo ma qaadanayo.
Waayo injineer, waa kugu soo laaban doonaa. waxaan siinayaa Sheikh Cabdirashiid. Sheikh Cabdirashiid, isla su-aashaas.
bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam. anigu maanta haddii la yidhaahdo wax laakiina gelin maayo barnaamijka taageerada aan hayo oo aan u hayo madaxweynaha cusub ee ahaa Cabdullaahi Farmaajo, marka hore marka waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan la wadaago hambalyada iyo taageerada meel kaste ay uga hayaan madaxweynaha cusub, hoteel kaste iyo geed kaste iyo guri kaste Soomaaliya. arrintaas waa la qabaa. kow, waxaan kale oo
Soomaalidu wixii cusub oo iska jecel
waa ku soo wada aan dhamaysto. Middeeda kale, waxaan iyagana hambalyo u dirayaa baarlamaanka Soomaaliyeed ee sida dhiiranaanta iyo kartida leh u doortay maxaa Cabdullaahi Farmaajo. waxaan leeyahay oo Soomaali rabaa inay dhagaheeda ku dhacdo, anigu waxaan hayna qoraa, waxaa la oran jiray hal booliyihii nidig xalaala ma dhasho, laakiin hal booliyaha shalay nidig xalaala dhasha. Wixii lasoo maray ee la ogaa wixii dadkaasi kusoo goleen shalay ayay nooga amaal gudeen. kulli waa cafinay, meel kastay joogaan Soomaali waa cafinay, waxay ku yimaadeenba waa cafinay. iyagana intaasaan idhi. inta kale waxaan rabaa inaan
caqabadaha
inaan horyaalla meeshaad ka fiirinaysaan ka fiirin maayo. maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddii uu yahay ninkii annagu aan haysanay ee isku kaaya sheegay ee Soomaali dhagahooda wax ku dhibciyey, maxaa Cabdullaahi Farmaajo laba shay baasaa laga rabaa? waxaa laga rabaa wixii uu sheegay inuu ka dhabeeyo, inuu nin wadaniye yahay, inuu musuqmaasuqa la dagaalayo Soomaalina raacisa.
markaad fiiriso dhibaatooyinka jira, caqabadaha jira, faragelinta la sheegayo
in allaale intaasi waxay ku imaanayaan hogaamiye leh fishin muuqda kana dhabeeya oo Soomaali u baahnayd inuu yahay aaminsanna. hadduu intaa ku dhaqaaqana wax allaale waxa kale
ka
tilaabaya. marka walwalka asagana waxaan rabaa waa usoo noqonayaa, waa la dardaarmi doonaa walwalka haya maanta. maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa hal shay, Soomaaliya meel kastay tagtay taageerada ay siisay abooyow ma ku guulaysan doontaa? waxaan leeyahay ka walwali waa ku guulaysanaysaa ee adigu sidaad isku taqaano u shaqee.
waaye Sheikh Cabdirashiid, Bashiir waad maqlaysaa, sheekhu wuxuu leeyahay
ma su-aasha. okay, midda haddaan dib ugu yaro noqdo, waa run waa la wada taageersaya maxamed Cabdullaahi Farmaajo. baarlamaankii soo doortayna waxay ka turjumeen baahida shacabka, ayay ka turjumeen, waa wax cad wey hadeer xilliga hadda aan ku jirno.
laakiin waxa
soo socdo waxay ku xiran yihiin maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa hal nin wey, hal qof wey, hal qof waxba ma qaban karo, hal qof wuxuu qaban karo waa wax yaroo kooban wey. inuu hor socdo dadka waa wax dhab ah oo la rabay oo la sugaya wey. waxay ku xiran tahay waxa uu la imaan doono iyo dadka uu garbaha iska soo taagi doono ayay ku xiran tahay. waa la ogyahay maxaa Cabdullaahi Farmaajo la isku raacsanaya nin wadan inuu yahay, nin ka fog qabiilka inuu yahay, nin la dagaalamo musuqmaasuqa sidoo afkiisaba ka sheegay. laakiin yuu kaansan doonaa meesha oo soo garab istaagi doona tusaale hadaan ku soo qaado haduu balan qaadi u sameeyay xilibanada oo yiri golaha wasiirada kulliintiin oo nin walba uu yiri wasiir hebel baa tahay
caqabad
bin qol 329 qof Soomaali ma wada aha kulligood waa 329 shaqsi kamid ah 13 milyan oo Soomaali ah aqoonyahanno muhtaramiin siyaasiyiin niman macnaha politikada wax badan ka ogaa ayaa jiro caqabadaha horyaalana ma aha kaliya amniga wax badan baa horyaal wax badan haday ahaan lahayd dawladda dariska waa caqabado haday ahaan lahayd dawlad goboleedyada waa caqabado amniga haduu ahaan lahaa waa caqabado macnaha neemid magacow haduu ahaan lahaa laaluushka iyo musumaasqo wadanka meesha u gaaray waa caqabad kale oo meesha taagan weeye sidoo dad baa u maleeyaa waxaan intaa wax sax ah oo xalaal ah u haysto oo hadii la yiraahdo waxaan jooji ka dagaalamaya jiro marka waxay u baahan tahay fakar farabadan iyo micno farabadan inuu la yimaado ayaa loo baahayaa maxaa abaa faraaj waxaan sugeynaa kuma degdegayna anaga ka soo horjeedkiisa iyo taageeradiisa 200 sida hadda macnaha hiye kac marabno waxaan sugeynaa 6 bilood oo ugu horeeyo shaqadu la yimaado
waxyaabaha u qabto
waxa la yimaado
waayahay waad maqlaysaa injineer Bashiir wuxuu leeyahay hadda waa la taageeri karaa qofku waa cusub yahay laakiin waxaa u baahan waxqabad waxyaabaha uu ballan qaaday sida uu u fuli karo caqabadaha jira sida uu gudbi karaa
laba eray baan ka rabaa inaan ku soo aruuriyo yani hadalkayga nabama waxa waaye horta inaan Soomaali u sheego adinkana idiin sheego walwalka dadka mas-uuliyiinta marka wax loo dhiibo la galiyaha laga daayo walwalka waxa waaye ninkan waa cusub yahay waxaa la dhowrayaa tallaabooyinkiisa in caqabad taalana waa waxa loo keenay isaguna waa ogyahay caqabadahaas waddadu u mari lahaana waa waxa laga warsugayo ayada horta waa intaa
laakiin kuma cusbeen siyaasadda hore u soo aray
waa maya waa wax maraya wax alaale wixii hore u yaqaanay wax hadda yaagan marka la isku daalaba waa wuxuu garanayo waxa waaye marka laba shay labada erayo aan rabaa wuxuu waaye Soomaaliya maanta meel fiican bay maraysaa waxaa la bartay waxaa laga gudbay wixii la oran jiray anuu lacag baan haysaa waa la dooranayaa waa laga gudbay waxaa laga gudbay anuu reer qabi reer baan nahay haddaan la dooran waa la dumayaa waa laga dubay waa laga gudbay waxaa laga gudbay qof yani dad aamina inay ayagu siyaasadda iska leeyihiin waxa waaye Soomaaliya meel bisil bay maanta maraysaa meel wanaagsan buuna ku soo aaday waxaan leeyahay dardaarankan diraya Soomaaliya hal dardaaran baan u diraya hadday farmaajo say u yihiin ay u jecel yihiin
habeen
ay run tahay waqtiga u horeeya wixii uu keena ha lagu raaco
injineere kelimadaada ugu dambeysa markii aan ka hadalno ama gudaha ha noqoto ama dibadda ha noqoto sidoo uga gudbaya isleedahay
waxa weeye dadka Soomaalida ah ama Afrikaanku dhaqan ay leeyihiin baa jira waxa weeye ninka markuu madaxda noqdo wuxuu isku wareejiyaa ama isu soo hoos dhigaa dad uu asaga ka aqoon badan yahay anigu ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuma aqaan waxaan ku aqaanaa inuu ka duwan yahay inuu taas sameeyo waa loo baahan yahay oo ah dadka uu ka dhiganayo consultants ama la taliyaal ama wasiiro ama ra'iisul wasaare waa inaysan noqon dad lagu keenay recommendation ama yacni ninkan meel iga geli aan lagu keenin oo ah dad dalka iyo dadka dan u ah in la keeno xukuumad amniga sugi kartaa laga rabaa ma aha amni sugudu in macnaha niisa la yiraahdo ayaa wax walba mas-uul ka ah oo tuuto qabto ma aha xukuumad leh intelligence oo ku dhex jirta cadawga
waa ku dheeraaday waayahay Sheikh Cabdirashiid ugu dambeyn
aniga waxaan leeyahay wixii shalay halkaa ka dhacay waa Soomaali bilowgeed wanaagsan cid kastana wanaag bay u ahay annaga waxaan maanta sii sheegi karnaa inaan saadaal wanaagsan bixinno saadaal wanaagsan inaan bixinno dadka Soomaaliyeed hadday Soomaalinimo rabeen ama waxa ay sheegayaan run tahay ninka hal garab istaago asaguna maantay Soomaali waa jeceshahay yay berri nicin dhaga hadalkooda ha dhagaysto dadka danyarta ha gacan qabto ummadda cadaaladda ha u horseedo wadaniyadiisa iyo dadnimadiisa ha ku hor socdo ummadda marka muhiimadda ugu weyn wax waaye wax walbaba lama qaban karo laakiin tilaabada u horeysa oo maanta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laga sugay waxa waaye inuusan keenin inuusan meel aan munaasab ahayn inuu inta istaago banima minister toosan oo isagu mas-uuliyaddiisa leeyahay oo wax qaban kara oo aan xoolaha dadka looga baqayn oo naftiisa aan laga baqayn inuu dalalka kale u magaciiseeyo dhab inuu soo yiraahdo mas-uuliyaddana qaado ummadda Soomaaliyeedna ay inta u ducaysa garab gasto intaasaa maanta Soomaaliya aaminsan baan leeyahay waa mahadsantihiin
waaye aada u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen injineer Bashiir Axmed Maxamed oo ah madaxa xarunta cilmi baarista cawaale ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho iyo Sheikh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah gudoomiyaha xisbiga daryeel qaran labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
dooda gaaban Axmed Xasan Culaad ayaa inala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiye Ibraahim Xasan Dandurey.
ku soo dhawaada weydii dhakhtarka oon uga hadlayno qaybo ka mid ah xanuunka halista ee kansarka. Waxaa marti u ah Dr Xuseen Abshir Xasan oo ku takhasusay cudurka kansarka kana howlgala cusbitaalka jaamacadda Soomaaliya ee Muqdisho. Noocyada kansarka waxaa ka mid a kuwa ugu halista badan, kan ku dhaca maskaxda aadna u dhibaateeya qofka. Dhakhtarka ayaa waxa uu ka hadlayaa calaamadaha noocaas lagu garan karo, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aasha dhegeystaha.
Kansarka maskaxda ku dhaca ee loo yaqaano brain cancer ama brain tumor loo yaqaano, waxaa lagu gartaa calaamado ayuu leeyahay oo looga shakin karo inuu qofku waxa weeyaan kansarkaas uu ku soo foodleeyay ama uu ku bilowday olrediba. Calaamadahaas waxaa ka mid a qalal, qofkii hore qalal u qabi jirin oo la arko qalal ku bilowday. Waxaa ka mid a illowsho uuna qofku hore u lahaan jirin oo wax walba uu illoobay. Waxaa ka mid a inuu qofku matagi lalabo uuna hore u lahaan jirin, qofkii madaxa inuu xanuuno. Waxaa ka mid a inuu marmar uu suuxo oo ogaalkiisa uu tago. marka waxyaalaha lagu ogaan karo waxaa ka mid a oo lagu baaro oo ugu fiican waa iskaan in la saaro, iskaan in maskaxda laga saaro, waxaa loo yaqaan CT scanka ama MRI scanka. Dalkeenna hadda waa laga helaa. Calaamadahaas haddii lagu arko qofka, waxaa loo baahan yahay islamarkiiba in iskaan hore laga saaro. Iskaanku ma aragta waa soo saarahayaa haddii meeshaas uu kansar ka jiro.
aniga Cabdiweli Axmed Jiiso waaye. dadka kansarka markuu daashado sun a lagu shubaa oo ladhaha kemotrafi, qofka la dhahayo waxaa looga dhaqayaa cudur. marka doctorka taas ma faafiyaan raba
walaal? taas waxa weeyaan waa daawo cudurkan lagula dagaalamo oo loo yaqaano kemotherabi. marka kansaradu daawada way u kala nugul yihiin. qaar waxaa jira daawadu ay ku filan tahayba oo wax kale waan u baahnaynba, sida maaragtay lukimiyada qaar ka mid a, kansarka dhiigga ku dhaca, qanjirada difaaca qaabilsan, kansar ku dhaco loo yaqaano lymphoma, sidoo kale daawo ayaa ka adag. marka kuwaas daawooyinkaas haddaba waxay leeyihiin waxyaalihii lagu talagalay waxaan ahayn ayay keeni karaan, sida maaragtay waxa loo yaqaano side effects ama waxyaalo maaragtay garab socda wixii lagu daaweynahayo qofka. marka waxyaalahaas way runta way xanuun badan yihiin. waxaa ka mid ah qofka tinti inay ka bido, laakiin nasiib wanaag daawada marka la joojiyo laba bilood ka bacdi tinta way usoo baxaysaa. waxaa ka mid a daawadan waxay wadataa daal, waxay wadataa dhiig yaraan bay keeni kartaa, dhiigiyo dhaca waxay keeni kartaa, oo leedahay matag iyo lalabo fara badan oo sidu qofku aad iyo aad maalmaha hore cuntadaba uu ku dhibtoonahay qaadashadeeda, madax xanuun ayay keeni kartaa. sidoo kale waxay keeni kartaa shuban bay keeni kartaa. laakiin waxyaalahaasoo dhanba qofku waa kasoo kabsanhayaa markii waqti ay kasoo wareegto.
nuuca kansarka ee ku dhaca cunaha ayaa ku badan Soomaaliya, maxaa laga qaadaa? waa kan mar kale Dr Xuseen.
waxaan odhan karnaa maanta dalka Soomaaliya kansarka koowaad ee ka jira waa kansarka cunaha ku dhaca ama hunguriga, waa qofa sida u yaqaano. waxaa dhacaysa calaamadaha lagu garanayo qofka waxaa ka mid a, marka hore cuntada adag ayuu ku marganaya ama ku istaagaysa, wuxuu u baahanayaa inuu biyo ku dajiyo sida hilibka oo kale, cambuulada, digirta, waxyaalahaas cuntooyinkaas culculus ayaa marka u horeysa qofka ku istaagaya. bacdi markaas cuntada jilicsan ilaa marka dambe cabitaanka uu liqi waayoba, oo candhuuf badanna qofkii uu tufaayo uu qufacahayo. haddaba cudurkan waxaan dhihi karnaa addeertaan intaan aragnay waa kansarka koowaad ee Soomaaliya ka jira. maxaa u sababa? waxyaalaha aan tuhunsannahay waxaa ka mid a cuntada kulul, cuntada iyadoo qiiqaysa kuleelka lagu cunaayo. khaasatan in badan dadkaas maaragtay aan ku aragnay cudurkan waxay noo sheegeen shaah kulul inay cabi jireen, oo isagoo qiiqahaya tarmuus shaaha inay is agdhigi jireen oo shaahaas ay wadi jireen. marka waxaan aaminsannahay cunihii waxaa dhaawacay cuntadaas kulul oo maaragta la cunahay. waxaa sidoo kale ka mid a gaaska waxaan loo yaqaano oo aashatada caloosha kusoo rogmanaysa hunguriga, iyaduna qayb waxay ka tahay cudurkan waxyaalaha koos gareeya. sidoo kale cuntooyinka qaar baa laga shakisan yahay uu hilibku ka mid yahay. hilibka badan oo la cuno waxaa la aaminsan yahay inuu koosgareeyo cudurka kansarka. marka dhacdooyin fara badan oo waxa jira arinta tilmaamaya waxa kamida balwadaha kala duwan sida daroogada khamriga sigaarka sigaarku waxaan jeclaan lahayn dadka inaan ogeysiino dhammaan cudurrada kansarka ee jirka ku dhaca mid uuna ka qayb qaadan ma jirto mid kasta wuxuu ka yahay qayb ku xataa kaada haysta ku dhaca waxa la yaabto ay noqon kartaa marka waxa weeyaan kan cunahana sigaar ayuu qayb oga yahayba sigaarku qofka waxa weeyaan sigaarka caba kaliya ma ahane qof sigaar caba qofki guri kula nool ama meel kale shaqeeya oo sigaarkaas mar walba uu ku buufinayo asaguna halis ayuu u yahay cudurka kansarka
intaas aynu joogo weydii dhakhtarka oo marti igu ahaa dr xuseen abshir xasan oo ku takhasusay cudurka kansarka kana howlgala cusbitaalka jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho intaan mar kale ku mid doono sidaa ayo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington barnaamijka dhakhtarka weydiiya ayaana intaasi noogu dhammaaday haatana dhinacii heesaha mar kale aynu ku noqono
heeskaasi aynu ugu laqaynay fanaanka xasan samatar ayaan kusoo gabagabinaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysay v o a tan iyo kulantii dambe sidaas iyo nabadgelyo
markay dalag tiraabay ilmada da disaa